Moet vanoggend ek wil begin deur een vers te lees. Dit het so 2 weke terug het Jacques hieroor gepraat by intersessie. Karel het laas week daaroor begin praat. Ek sê vir julle, ek was lanklaas so opgewonde na intersessie soos daai dinsdagoggend. En die vers wat Jacques aangehaal het was die volgende een gewees, 2 Korintiërs 7 vers 10. So, ek weet nou nie wat die mense nou na hierdie week en so aan gaan preek en so nie, maar ek neem aan, en Jacques het gesê, ons gaan so 'n bietjie fokus op hierdie vers. So ek lees hom, ek dink baie van julle het al gehoor, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberouwelike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Ok, en Jacques het hom opgebreek in 4 gedeeltes, ek kan nie altyd al 4 onthou nie, maar die eerste een is, die Engelse woord sê die godly sorrow, die droefheid. Die eerste een, die droefheid volgens die wil van God werk, die tweede een, een onberouwelike bekering, en tot 3, tot redding, en die vierde een was die wereldse berouw of die wereldse droefheid, wat lei na die dood. So, dit was min of meer 4 vandag, wat ons in 4 opgedeel het, en ek wil net vanoggend, gaan ek meestal praat oor die droefheid, godly sorrow, wat van God werk, 'n onberouwelike bekering tot redding. So, godly sorrow, droefheid, en dan, wat die skrif sê, is dat as het 'n goddelike droefheid is, want ek wil namelijk, ons praat met christene vanoggend, nee? So hierdie vers praat met christene, dit beteken nie, en ek gaan, die Engelse woord is penitent, nou die beste woord wat ek kon kry in Afrikaans, is berouvolle, maar wat ek wil hê, julle moet nie, so miskien is berouvolle nie helemaal reg nie, maar penitent hart, berouvolle hart, beteken nie dat as jy christen is, jy moet sad wees jy. Jy weet. Maar ek glo God wil hê ons moet 'n penitent, 'n berouvolle hart handhaaf in ons wandel met hom. Dit beteken nie, ons moet sad wees die hele tyd nie, ons moet hartseer wees die hele tyd nie, want die Here maak ons dan juist vry daarvan. Maar om hierdie, okay, dis waar ek wil praat, hierdie, hoe is jou hart, dis die vraag vir oggend, om daai hartstoestand te hou, waarmee die Here kan werk, dis waar ons praat vir oggend. Ok, en dit bring mee, sê die skrif, 'n onberouwelike bekering tot redding. Nou ek, die volgende vers, ek dink is baie moeilik, dis aan ons wereld, ek sê dit elke keer, nou, ek weet nie hoe erg Namibie nou is in terme van die wereld nie, sy standaard nie, maar die moraliteit, is dit die regte woord? Die morele waardes van die wêreld word constant afgebreek. Waarmee my kind groot word en wat normaal is op TV, en ek gebruik altyd dieselfde voorbeelde, maar waarmee sy groot word, is nie dieselfde waarmee ek groot geword het nie. Ek moet my kinders, in my pa, ek onthou nog dit, ons het een keer een fliek gekyk, was 2 tot 13 of iets, toe wys hulle daar op 'n oomblik nou, 'n dame wat nou nie alle klere aan het, kan ek dit sê, my pa was so kwaad, dit was nou nie so erg nie, maar my pa was so kwaad, dat hulle hierdie ding 2 tot 13 genoem het, en hy sit daar met sy kinders, en hulle wys sulke goed. Nou mense, ek stap nou die dag in die seen, wat sê die musica in, want ek wat daar een BBC World mooi dingetjie gaan kry het, Die wat jy daar sien, ek wil eers my kind in haar shop invat, by die plek nie, daar was een van hierdie, ek gaan dit sê, want ek het sien, daar is hierdie, miskrim is deze hierdie series, dit is nie meer Goalie nie, Goalie was nog goed gewees, jy het nou hierdie ander series en sepies, maar dit is alles 2 tot 18, daar is hierdie een wat hier, ek wil dit verduidelik, maar ek probeer julle verduidelik hoe die wêreld, die moraliteit, die morele waardes afbreek. Ek gaan nou verduidelik hoekom dit belangrik is. Maar as hierdie 3 vrouwmense, jy kan sien as vrouwens, maar jy sien net hulle gezichte so. Een hier so, een hier, een hier, en daar is so 'n slang wat in hulle mond inkom en hier uithang. Dis is, my kind stap nou daar in, sy wil 'n babie of 'n ding koop, en dan moet sy nou daai goed sien. Ek wil, wat gaan aan? Afbreek van die moraliteit, morele waardes, is constant bezig om te gebeur. Nou weet julle, hoekom denk ek, dit is 'n probleem, want ons praat hier so van droefheid, godly sorrow, Here, ek is jammer, Ek het die redding nodig. Maar wat die wêreld en wat die duiwel probeer doen is, hy breek daai morele waardes so af dat hulle het nie meer 'n God nodig nie. Ons weet nie wat's reg en verkeerd nie. Dit word afgebreek. Mens, ek onthou Andries het gesê toe hulle in Londen was met 'n kerk. Ons het mos Encounter 1, 2 en dan Foundation 3 en 4, wat is die mense so deur die stappe van Christendom vat. Hy het gesê hulle moes 0 begin in Europa, want die mense is so ver verwyder van God. Ons moet begin by voor 1, by 0. Net om die mense te kry by 'n plek waar hulle kan verstaan, daar is 'n God en jy is, wat is die woord? Jy gaan eendag voor hom staan. So, mens moet eers begin, ek wil nou praat oor bekering, maar jy moet eers, en dit is nie waar die preek gaan nie, al wat ek kan sê is, dat die Here moet vir jou openbaar, dat jy hom nodig het. Ek kan skrif gebruik, en dis waarom die Here sê, hy trek mense na hom toe. Ons kan net bid daarvoor, ons kan net bid, dat die Here mense se liggies op 'n diens soos hierdie, of op ergens, aansit, laat die persoon in, soos amper maar hy spieël, die werklikheid kan sien van wie hy is voor God. Ons kan dit nie namaak nie, ons het die Gees nodig. Ok, maar so wat ek besê is, omdat ook voor ons by bekering kom, het jy eers weet dat jy het bekering nodig. En dis moeilik deesdae. Want kinders word in die wêreld tot groot gemaak, jy het nie God nodig nie, jou ma en pa, dou, disipline is verkeerd, jy mag jy 'n kind pak slaag gee of disiplineer nie, alles word afgebreek so, en ek sê nou nie ons kinders nie, maar die wêreld wat groot gemaak is, jy is okay, doen wat jy wil, trou met wie jy wil trou, whatever, en dis 'n probleem. So, dis, okay, dis nou weer 'n ander story, maar okay, so eerstens moet die mens kom by 'n punt waar jy jou skuld sien en erken. Dis die eerste stap, voor mens tot bekeer kom, waar mens tot hierdie volgende vers, waar jy tot daai inkeer kom, of besef kom, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë. En ek praat met ons vanoggend as mense wat meeste van ons geloof hierso ken die Here. Ok, kom later daarby, maar nou kom mens tot bekering. Mens moet net nooit, ok, nou mens kom daar, maar dan moet mens nie die Here vra vir, maar ons kom baie keer as Christene op 'n plek wat ons soos, en ek dink is seker maar die wêreld, ons eie sondigheid, maar dat ons ons self probeer sê, ek is nou ok, hey, ek is alright. Maar ek dink nie die Bybel sê enigstens dat ons ooit op daai plek moet kom wat ons in daai hoog moet begin stap. Dit beteken nie selfbejammering nie, ek hoop ek praat ergens oor selfbejammering, maar selfbejammering is ook van die duivel af, daar is soos, ek voel so sleg, nee, dit is net een plek waar jy kom, Here, ek sondig teen u en u alleen, soos hierdie skrif sê. En ek onthou toe ek tot bekering gekom het, en die rede hoekom ek dit weer eens noem is, ek moes vanoggend vir my kind so 'n bietjie verduidelik, dit was nogal lekker, maar, jy weet, ek het kerk toe gegaan, en aan die begin was het maar my pa vat my saam, so ek doen mis nou dieselfde met my kinders, maar ergens moes ek besef, kerk toe gaan maak my nie een Christen nie, soos hulle sê, as jy, wat sê hulle van die garage en die kar, as jy in die garage slaap, is jy nie binnige kar nie, wat? So dit maak jy nie een kar nie, so as jy kerk toe kom, maak jy nie een Christen nie. Ek moes besef, dit is tussen my en die Here, en selfs een goeie, ok, ek het nie so'n goeie lewe gehad nie, maar ek moes op die punt gekom het, waar ek sê, Here, ek sondig teen u, en toe ek tot bekering gekom het, het ek so gevoel, Here, ek sondig teen oor u, ek is jammer, ek wil ophou daarmee. Ok, dit is die eerste plek, mens moet kom daarby. Die tweede een is, jy moet erken dat jy 'n behoefte of 'n nood het. All I need is you Lord, die liedjie, ek onthou, dit lang terug, dit is vir my amazing liedjie, maar, ok, nou kom jy op 'n punt wat jy het herken, ek kom kort, daar is ander verse wat sê, we all fall short of the glory of God, maar dan moet mens ook besef, maar ek het hulp nodig, en weer in sy gebruik een voorbeeld, hulle sê ouens soos Reinhard Bonker en so aan, hulle sê, hulle uitreike in Afrika, wat die nood daar is vir gesond, vir mense wat siek is, die wonderwerke is soveel meer dan. Dan gaan jy na Europa toe, almal is redelik gesond, die wonderwerke is, daar is nie so groot behoefte nie, waar daar behoefte is, gebeur die dinge. So ons moet kom op 'n plek waar ons sê, Here, maar ek het u, okay, ek het nou besef, ek is verkeerd, en nou moet ek besef, maar ek het hulp nodig. Romeine 7, ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig, want ek verlustig my in die wet van God na die innerlijke mens, maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Dit is soos iemand wat 'n griep het. Jy kan hom voel, hy kom nie uit die. Ek, ellendige mens, die volgende vers, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Dis dit Paulus, wat Jesus skryf, hy sê, ek worstel, liefde, ek wil die regte ding doen. Ek het nou besef wat reg is, en ek doen die verkeerde ding, maar hier is 'n griep in my. Hier is 'n siekte in my, en my lede, ek worstel dan. Weer eens, toe ek tot bekering gekom het, het ek gesukkel met 'n klomp ander goed, wat ek nie julle wil oor, boor, wat is boor? Verveel nie, jammer. Maar ek het op 'n plek gekom, ek sê, Here, ek besef, nou het ek hulp nodig. En ons moet as mens, as Christen, daarby kom, Here, ek is sondig, maar ek het nou jy hulp nodig. Ok, is julle nog met my? Nou, die volgende vers. So, miskien is jy vanoggend hierso, en jy het nooit by die plek gekom, en jy, waar jy jou skuld herken het voor God nie, en weer eens, soos ek sê, dis net die Here wat daarin kan, jou tot die besef kan bring, en al wat ek kan doen, is ek hoop die Here doen het, en ek weet die Here wil het doen, en dan ook waar jy kom by plek, waar jy sê, maar ek het hulp nodig, jy weet, ek sien, en ek sien dit in my eie lewe, dis waarom ek het kan sê, jy raak kom tot bekering, nou is jy al 'n hele paar jaar lank Christen, nou begin jy weer teruggaan in die ou maniere, nie sonde nie, maar op jy eie vlees staat maak, ek kan dinge uitsort, ek sort hom uit, en dan besef jy, ai man, hierdie planne van my werkie, so op 'n tyd maar wandel ons weer so terug, dan probeer ons alles self doen, en dan sê jy, as jy net sê, luister, wie kan jou help, en dan sê jy, okay, sorry, okay, volgende vers, 2 Korintiërs 22, dit is eintlik waar ek wil praat, omdat jou hart week is, nou in Engels, ek wil eintlik net oor die versie praat, in Engels sê dit, because your heart was tender and you humbled yourself, en het ander vertaling sê, because you had a penitent heart, omdat jou hart week is, en jy jou voor die aangesig van die Here verneder het, toe jy hoor wat ek oor hierdie plek en oor jou, sy inwoners gespreek het, dat hulle 'n voorwerp van verbasing en vervloeking sal word, en omdat jy jou klere geskeer en voor my aangesig geween het, daarom het ek ook verhoor, spreek die Here. Daai eerste stukkie, omdat jou hart week is, en jy voor die aangesig van die Here verneder het, toe jy hoor wat ek oor hierdie plek en oor sy inwoners gespreek het. As jy na die volgende skyfie gaan, wat beteken hierdie berouvolle hart? Hierdie hart, die woord is nogals baie mooi, 'n week hart. Wat beteken week? Is mos sag, tender. Hoe is jou hart vanoggend? Ek praat veral met Christene. Is jou hart ontvanklik? 'N ander vertaling of definisie, en as jy mens gaan kyk na die Hebreëus, jou hart is moeg, maar nie so seer moeg nie, maar faint. Faint, Engelse woord. Sag. Ontvanklik. En ek dink ons, of ek sien myself, toe ons nou begin bid het oor hierdie versie, godly sorrow, dan begin jy nou bid en dink, ja, dit is nou die mense wat nog hierdie Here ken, dan begin jy bid, ja, dit is hulle wat met godly sorrow, nou hoe langer jy bid, dan besef jy, oh, okay, nee, dit is dalk ek, dit begin dalk hierso, want ek kan 'n Christen wees, ek kan die Here ken, maar hoe is my hart, is hy ontvanklik, bly hy sag? Ons sal nou weer na paar ander verse kyk, in Engels sê dit, God is drawn to a broken heart and a contrite spirit. En ek sê dit baie keer, dit is waarom mense wat in hulle lewe deur trauma en goeters gaan en hulle kom dan tot die Here doen wonders vir daai mense, juist omdat hulle hart op daardie oomblik gebroken is. Maar ek sê dit altyd, beteken dit dat die Here, dat ons harte net in daai gebroken, berouvolle toestand is, net as ons deur pyn gaan? Nee, dit is, ek sê, dit ek glo, dit is 'n konstante toestand van ons hart, nie waar ons hartseer is die hele tyd nie, maar waar ons 'n gebroken, ontvanklike, sagte hart het voor God. En ek sien in my lewe, soos ek die Here dien, en soos ek stap met hom, dan elke nou en dan kom die wêreld en allerhande goeters, dan begin my hart weer hard word. En ek hoef nie hartseer te wees, ek hoef nie trauma in my lewe te wees nie, maar ek kan 'n harde hart hê. En soos ek sê, toe ons begin bid het oor hierdie godly sorrow, Here, die sondaars, laat hulle harte sag word, en bid jy, my hart. Dis my hart, die Here praat met my oor my hart, goeders wat terugkom in my lewe in, wat my hart nie week is nie, hy is nie ontvanklik nie. Want daai mense, as die Here wil iets doen in ons midde, sal hy begin hy altyd by ons. Jesaja 57 vers 15, want so sê die Here, en die verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam, ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Wow, dis mooi. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Hoe is ons harte vanoggend? Hoe is my hart? En weet julle waarin kom, hulle sê mos, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Net, hoe praat ons dis met mense? Hoe hanteer ons mense? Is dit die stelle soos toe ons tot bekering gekom het, ek sê dit ook altyd, my broer het tot bekering gekom, omdat hy gesien, en nie omdat ek met hom gepraat het nie, glad nie eers nie, maar hy het gesien, die Tio is 'n ander Tio, Tio beklein nie meer nie, Tio praat sag met mense, Tio is anderste. En hierdie skrif sê, dat daai mense wat nederig is voor Here, wat daai berouvolle hart het, Here sê, ek bring herlewenis in jou hart, ek kom en ek maak haar hart belewendig, en die Here wil hê, glo ek, ons moet in daai toestand bly, waar ons constant berouvol is, nie hartseer nie, maar waar ons die heel tyd dankbaar is, en ek kom nou by die simptome van om in daai toestand te lewe, want ek begin optel in my lewe partykeer, daar is sekere goed wat ek besig is om te verloor, en dis omdat my hart nie in daai toestand is nie. Wie van ons is, en ek praat met myself, wie van ons het nog, dis seker die eerste ding wat ek volgende sê, is the joy of your salvation. Wow! My naam is in die boek van die lewe geskryf. Ek gee nie om of my bank leeg is nie. Ek gee nie om of die business deals nie werk nie. Want my naam is in die boek van lewe. Ek is, as ek dood gaan, gaan ek hemel toe, so easy soos dit. Maar dan ken ons die Here en wandel ons 10 jaar, ons is nie meer blij dat ons gered is, of ek betuimel, dis is, ja, it's obvious, it's arrogant, dis nie nederig, en mense, soos Freddie vanoggend mooi gesê, die Here lig hierdie goed uit aan ons, want as ons daai hart het, nou praat ek asof allemaal daai hart het, ek sê nie ons het nie, maar as ons daai hart het, dit is wanneer die Here kan kom, en ons kan hoor wat hy sê, soos toe ons nou gebid het, Here, wie is ons, dis wanneer hy kan praat met jou, as jou hart sag is, as jou hart ontvanklik is, is julle met my? Ok, wat is die simptome van 'n berouvolle hart? Nou, ek gaan met baie lees nou, Romeine 2 vers 1 tot 5, een van die simptome van 'n berouvolle hart is, sy genade bly kosbaar. En hier in Romeine 2, jy weet, daar is een paar, en ek dink is in Korintiërs ook, wat Paulus sê, wat hy amper soos met die kerk beklei, maar hy sê, julle misbruik die genade van God. Nou, van julle, nou ek sê nie ons doen het nie, maar van julle sê, ek kan nou maar doen wat ek wil, want dan is ons genade. Dis is 'n simptoom van 'n hart wat nie meer ontvanklik is nie. 'n Ontvanklike en 'n berouvolle hart, die kosbaarheid van wat Jesus vir ons gedoen het, van daai genade, of kom ek sê dit bly altyd kosbaar. Die skrif sê, "We have been brought by the precious blood of Christ." Die kosbare bloed van Jesus Christus. En as ons harte begin hard raak, dan is dit nie meer so kosbaar nie. Hoe kosbaar is jou verlossing vir jou vanoggend? Romeine 2 vers 1 tot 5. Daarom is jy, o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging, want waarin jy ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel wat sulke dinge doen en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of verag jy die rykdom van sy goedertierendheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierendheid, die goedheid van God, jou tot bekering wil lei nie. Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Die vierde vers. Of verwag jy die rykdom van sy goedertierendheid, verag jy die rykdom. Want die vers daar probeer sê, hoe kosbaar is daai genade van Christus nog vir ons? Verag ons dit? Is ons soos, nee, ek kan my met mense hanteer soos ek wil, ek sê net jammer in die einde. En in die westerse kerk, ons het 'n probleem, ek weet nie wat, ons is west of oos of in die middel of suid nie, maar is 'n probleem waar ons die kosbaarheid van daai genade begin verloor. Want dit is juist daai besef van God se genade wat ons nader en nader aan hom trek en onsself meer en meer heilig maak. Nie die teenoorgestelde nie. OK. Die tweede ding is, ons simptome van 'n berouvolle hart is, jy hou aan wandel in gehoorsaamheid. Ek weet nie, ek moet seker nou 'n moeilike voorbeeld hier ingooi. Maar julle weet dat met God wandel is 'n konstante wandel van gehoorsaamheid. Eers kom jy tot bekering, hy sê, jy met jou hart, jy met jou lewe vir my gee, dan teen in die volgende ding wat hy jou gaan sê is, erns, ek weet nie waar nie, jy moet jouself laat doop, ok, gehoorsaam, dan, jy moet ophou so by die werk, mense hanteer, ok, gehoorsaam, jy kan nie so met jou vrou praat, jy ook okay, gehoorsaam. Verstaan julle? Maar ergens, nou is so die eerste 10 goed gehoorsaam gewees, en dan voel ons nie, ach, wat, ons oor is nie meer so lekker aan nie. Maar 'n berouvolle hart is een wat sê, Here, ek is dankbaar vir wat jy doen, sê vir my, wat is volgende? Wat is die volgende wil? Die derde simptome van berouvolle hart is, jy ontvang genade in stede van weerstand. Jakobus 4 vers 6, ek sal dit sommer net in Engels aanhaal, is God resists the proud, but gives grace to the humble. God weerstaan die hoogmoediges, maar hy gee genade aan die wat 'n berouvolle hart het, aan die wat 'n nederige hart het. Ek dink partymal word ons, ek weet nie of ek dit moet sê nie, maar partymal word van ons gebede word nie die Here weerstaan. Die Here gaan ons as Christene weerstaan as ons nie in sagmoedigheid en nederigheid voor hom kom nie. As ons op 'n plek kom waar ons hart nie meer ontvanklik is nie. Dis nie ek wat dit sê nie, die woord sê die Here weerstaan dit. Hy weerstaan dit. Hy druk daarteen. So ek wil vir party van julle sê, partymal as jy dalk sekere gebede nie geantwoord word nie, moet ons net ons harte ondersoek. Hoe sag is hy? Is hy nog ontvanklik? Kan ek nog van die Here af hoor? Is ek nog bly dat ek verlos is? Is ek, hoe hanteer ek mense? Hoe praat ek met mense? Het ek nog hy sagte christelikheid in my of nie? Want dat oomblik as ons begin stap in hoogmoed, dan sê die Here, ek weerstaan dit. Maar hy gee genade. En ek wil glad nie sê as jy vanoggend hier sukkel met iets in jou lewe, jy het 'n fout dalk gemaak nie. Die Here sê, kom net met daai ontvanklike hart na my toe, en ek vat dit. Maar Moenie weghardloop en dit wegsteek in al daai tipe goed en sê ek is okay nie. Die Here kan ons nie dan help. Verstaan julle, is jy almal nog hierso? Is julle met my? Jy weet, dit is baie keer soos, ek weet nie of dit 'n goeie voorbeeld is nie, maar ek wil vir my kind die hele tyd persente koop. Ek wil, ek het nie altyd die geld nie, maar jy wil dit gee, jy wil gee. Maar weet julle wat ontstel my, is as jy gee, en dit gebeur nou dan, en daar is geen dankbaarheid aan die ander kant. Nee, ek wil 'n groter een gehad het. Weerstand. Dan is daar iets, dan besef ek, hier is iets in hierdie verhouding tussen my en my kind, waarvan ek nie hou nie, en ek gaan hom uitsort. Want ons kan nie so 'n tipe verhouding hê nie. Nou, God is dieselfde. Hy gee, hy gee, hy soek daai sagte ontvang. Ag, Here, dankie, dankie. Elke nou en dan soos, ag, Here, ek soek eintlik 'n groter huis in. My vrou is nou nie meer so nice nie. Ek het lank vir haar, ek het lank gebid, ek was lank 'n bachelor, en nou kry jy 'n vrou, Here, die vrou van my, of jy, ek maak nou regtig 'n grap. Dit is as ons hoogmoedig raak, ons vergeet van al die Here se seëninge. Hy wil aanhou uitdeel, maar hy gaan nou en dan sê, nee, jou hart is verkeerd. Kry jou hart reg, dan kan ons weer praat. Ek gee nie meer nie. Ek weerstaan, sê hy. En na. Ek het nou een keer, dit was baie snaaks. Iemand, ja, dit is nie, die situasie was nie snaaks, maar iemand was in 'n hulle huwelik het gesukkel. Toe vir een of ander rede, dit, ek hoop by Jan Korot van die Here af gehoor, sê toe vir die man, man, ek voel jy met die Here dankie sê vir 40 goed vir jou vrou. Toe kyk jy ou so sê, 40? Het jy reg gehoor, is 40? Ek kan dan 5 dink dalk. Die man het met die, met, jy man moet hard dink vir 40 goeders. Maar, die hart van dankbaarheid. Ok, die volgende in Psalm 51 vers 12, die vreugde in ons verlossing. Is jy nog blij dat jy gered is? Of trek die wereldse goeders, die bankbalans wat net nooit uit die rooi kom nie, of die type goeders, is die goed, beheer dit jou lewe? Ja, ek doen in my lewe elke nou en dan. Dan moet ek terugkom na die plek, en sê, Here, maar wat doen ek nou eintlik hier? Jy weet die woord praat van, ek is 'n pilgrim. Weet jy wat so Afrikaans woord sê? Maar ek is eintlik net besig om hier in hierdie wêreld, ek is net 'n verbyganger. Ek is op pad ewigheid toe. Dit is net soos 'n bietjie oor die straat stap. Dan raak jy oor die straat stap en al die issues in die karre wat kom, raak soveel dat ons heeltemal vergeet van waarheen ons op pad is en wat die Here klaar vir ons gegee het. En hy het jou vrou vir jou gegee en jou kinders en jou kar en jou huis. En dan raak al die vreugde weg. Dan moet ons die Here vra, my Here, iets is mis nie reg met my hart nie. Daar is mense wat u glad nie ken nie, wat nie een keer van u woord hoor nie. Jy weet, ek weet nie of dit nog so is, jy weet nie, in China is of ietsie, dat die mense die Bybel bladsy uitskeer. Jy kry daai bladsy, jy kry die en dis al wat jy het. En hulle is soos, jou, hulle lees daai ene. Imagine jy kry Leviticus. Daar van die bladsy ene van Leviticus, al die reels, omdat jy lees hom. Maar hulle is dankbaar. Hulle is dankbaar vir daai een bladsy. Ek het daai een keer, dit is ook 'n ander grappie. Daar was ek by iemand gebly met so 'n klein hondjie. Toe eet hy die gedeelte van my Bybel op, maar hy het gelukkig Openbaring opgeëet. Hy het die agterkant opgeëet. Daai hond was 'n matte, hy het geprofeteer soos hy rondstap. Hy het daai woord ingevat. OK, waar is ek nou? Nou is ek by. Maar die vreugde, dit is so goed as 'n mens in teenwoordigheid soos vanoggend net by die Here kom en dis soos Freddie sê, dit vat jou daai dag en 'n half net om te vergeet van al jou issues wat actually net oor die pad stap pilgrim is, dat jy kan uitkom by wie jy is. Jy is, ek en jy gaan miskien gaan hierdie lyf nie saam nie, maar hierdie gees gaan saam in ewigheid saam met Christus in my naam staan in die boek van die lewe. Ek moet juig en jubel. Ek het 'n volle Bybel, nie net een bladsy nie. Maar nou klaar in kerm ons se verkeerde hart. Ons wandelik in goddelike geregtigheid. Ek moet nou eintlik meer uit die Bybel uit lees, so ek sal dit nou doen hier, met die tweede laaste vers. Wat probeer ek daarmee sê? In goddelike geregtigheid. En ek weet nie of dit 'n godsdienstige ding is, wat ek altyd voor moet oppas nie, maar ek moet altyd beklei dat ek nie vir God moet presteer nie. dat ek daai geregtigheid wil verdien nie. Ek staan op, gaan intercession toe, die Here is ek nou baie happy met my. Dis nie wat 'n berouvolle hart doen nie. 'N berouvolle hart is een wat sê, ek het klaar ontvang, nou doen ek. Dan hou jy op presteer, en dan begin jy in goddelike geregtigheid stap. Jy stap nie met jou eie geregtigheid nie. Jy stap nie meer in daai prestasie nie. Ek wil die Here, ek wil my vrou en my huis en die Here net gelukkig hou en ek wil presteer vir hulle en nee. Dan begin jy stap in daai grace that overflows. Want jy het besef, jy is so sleg voor die Here in elk geval. Jou sondes is soveel en is net as gevolg van sy genade wat skoonvee dat jy lewe en dat jy is en dan doen jy dit alles met oorvloed en dan kry jy actually meer reg ook. Dan begin die genade en die anointing, wat is dit, die salwing van die Here is op mense se lewens wat hardloop saam met hom, omdat hulle verstaan het, hulle is geregverdig deur die bloed van Jesus. Maar as ons hart word, dan begin ons oorklim in prestasie in. As julle met my, verstaan julle dan? Ek hoop nou maar die volgende verse maak sin. Romeine 3 vers 9 tot 19. Wat dan, het ons enige voorrang, hoegenaamd nie, want ons het tevore al Jodes, sowel as Grieke, beskuldig dat hulle almal onder die sonde is, soos geskrewe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, maar dit lei nie, dat hierdie besef, dit lei nie tot selfbejammering nie, dit maak jou eintlik vry, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie, hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie, hulle keep is 'n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog, die gif van die adders is onder hulle lippe, is erg woorde hierdie, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, hastig is hulle voete om bloed te vergiet, verwoesting en ellende is in hulle paai, en die weg van vrede ken hulle nie, daar is geen vrees van God voor hulle oë nie, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar onder die wet, terwyl die wet en profete daarvan getuig. Dan gaan dit aan, die geregtigheid, naamlik van God, deur geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo. Julle dit gevolg. So dit gaan aan daar so oor van, almal is sondig, niemand kan enigszins geregtigheid vir homself claim nie, kan sê, wow, ek is great nie, net deur geloof in Christus. En een symptome van een berouvolle hart is, ons hou constant daarin wandel, jy hou op presteer vir God, en jy begin lewe vir hom. Hoe is jou hart vanoggend? Lewe jy? Is sy hart of is sy sag? Jesaja 64 vers 6 in Engels sê, all our good works is as filthy rags before him. My goeie werke, as ek het met opweeg voor God, hy sê eindelijk, dis soos, it's like filthy rags, maar dit is dalk omdat ek het my eie geregtigheid vir hom wil lewe. Die oomblik as ek onder die bloed van Jesus kom en begin wandel, dan lewe ek in goeie werke. Oké, dit is nou heel ander preek, maar hoor julle my, volg julle my. Kan ons staan? Ek is klaar, ons gaan nou bid. Tweede Korintiërs 7 vers 10, want die droefheid volgens die wil van God werk, tot 'n onberoulike bekering tot redding. Ek wil vir jou, ons moet vanoggend net ons oë sluit en ons stil raak voor die Here. En ek wil met die Here afvra, of jy moet jouself afvra, hoe is jou hart vanoggend? En dis nie om enig iemand te verneder nie, glad nie. Dit is om die Here 'n geleentheid te gee sodat hy kan weer, dat hy kan werk in ons harte. 'N Berouvolle, sagte, ontvanklike hart. Hoe is jou hart teenoor God vanoggend? Het jy al jou lewe vir Christus gegee? Het jy al tot bekering gekom? Met ander woorde, jy het al by daai plek gekom en jy alles oorgegee, maar jy begin dalk weer stap en wandel in jou eie weë en jy besef dat daar is sekere areas waar jou hart verhard. En ek voel net regtig ons moet die Here soek in hierdie volgende week of twee dat hy vir ons help dat ons nie, ek is moeg vir die siklus in my lewe waar ek kom by 'n plek soos 'n mannekamp en my hart, die Here kom breek my elke keer as ek daar toe gaan en dan raak hy weer hard. Dis toch so simpel. Ek wil hê die Here moet in my lewe spesifiek daai berouvolle hart, ek wil dit hou, ek wil dit konstant hê, ek wil daarin wandel, want ek kan sien baie maal in my aksies kan ek sien, maar hier kom 'n hardheid uit wat nie van die Here is nie. En ek hou nie daarvan. En ek dink Here wil ons help in hierdie volgende tyd dat ons as Christene in daai plek wandel, maar dat ons ook die Here vertrou dat as mense in ons teenwoordigheid kom soos vanoggend in 'n diens, dat hulle getref sal word met die heiligheid van God en hulle sal godly sorrow ervaar. Want ons moet die Here vertrou dat mense wat ver is van hom af, dat hulle inkom en dat hulle tot bekering kom, by inkeer kom. God is nie, ek sê maar nou, hou ek nie aan praat, maar God wil nie hê ons moet net Sondag kerke volmaak met mense wat nie tot inkeer kom nie. Dis nie waarom ons dit doen nie. Dis nie waarom ons energie spandeer nie. Dis nie waarom Christus gesterf het op die kruis, is sodat ons iets het om te doen op 'n Sondagoggend nie. Hy wil hê mense moet breek vir hom. Hoekom? Omdat hy hou van pyn? Nee, omdat hy pyn wil heel maak. Dis waarom ons hier is. Ons moet die Here vertrou, ons moet bid vir hy oomblikke wat mense tot bekering kom, wat hulle nuut gemaak word, vrye gemaak word. In Jesus naam. Vader, ek vra dat U ons was van ons sondes, ons mense wat U dien, Here. Vader, dankie vir die vreugde. Dankie vir die vreugde van die verlossing wat U vir ons gaan teruggee. Dankie vir ek weet nie wat om te vra nie, maar ek wil vra as jy vanoggend wil hê ons moet bid vir jou hart bid, dan miskien is daar 'n plek wat 'n bietjie hard is. En ek gaan nie sê ek het die wonderlike gebed vir jou nie, maar net waar jy voor die Here wil kom en sê Here, is 'n plek in my hart. Miskien is jy al lank 'n Christen en jy sien daar kruip sekere goed in. En jy voel jy wil net iets voor die Here bring. Ek wil hê jy moet die moed bymekaar skraap as ons oë toemaak nou en ons hoofde buig. As jy sê dis ek daai, kom bid asseblief vir my net vir hierdie area. Ek is moeg om te sukkel, ek is moeg om te probeer op my eie. Ek wil hê jy moet die moed bymekaar skraap en steek net jou hand op en sê dis ek. Is daar iemand soos dit? Steek op jou hand wat sê ek het die Here nodig vir God. Is daar enige iemand?